Deməli, inşallah bugünkü dərsimizdə Hudeybiyyə sülhü haqqında danışacağıq. Hudeybiyyə sülhü haqqında. Peyğəmbər s.ə.v və əshabı Mədinə şəhərindən çıxırlar və Məkkəyə tərəf gedirlər ki, ümrə etsinlər. Və bu da hicrətin 6-cı ilində Zülqədə ayında olur. Zülqədə ayının 1-ci günündə. Peyğəmbər s.ə.v əshabı gedirlər Məkkəyə tərəf ümrə etməyə. Lakin Peyğəmbər s.ə.v ümrə etməyə gedməyə baxmayaraq qorxurdu ki, Məkkəlilər, yəni Qureyşlər onlara hücum edirlər. Yəni onlara üzərinə hücum edirlər. Və ona görə də Peyğəmbər s.ə.v bütün ərəblərə, yaxınlıqdan bütün qəbilələrə hamısına elan etdirir ki, bəs mən ümrəyə gedirəm. Məkkəyə tərəf ümrəyə gedirəm və hamı gəlsin. Yəni kim gələ bilirsə hamı gəlsin. Hamıya xəbər verilir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v qorxurdu ki, onu Məkkəyə buraxmasınlar. Onu özü də çalışırdı ki, yəni onunla gedənlərin sayı çox olsun ki, onları Məkkəyə buraxsınlar. Yəni görsünlər ki, bütün qəbilələr gəlib və onları Məkkəyə girməyə icazə versinlər. Lakin bəzi ərəblər, yəni bədəvi ərəblər, hansısa ki, kəndlərdə, yəni çöllərdə yaşayırdılar, onlar Peyğəmbər s.ə.v-in yəni bu yəni xəbərinə o qədər əhəmiyyət verməyib gecikirlər. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-dən geri qalırlar və onunla çıxmırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v yanında olan mühacir və ənsarlarla yola düşür. Və bəzi ərəb tayfalar gəlib onları yolda qoşulurlar. Və Allah Taala, yəni Quran-ı Kərimdə bu haqda Fətih surəsinin 11-ci və 12-ci ayələrində bizə xəbər verir. 12-ci ayələr. Oxuyun. 11 və 12-ci ayələr. Deməli, Allah Taala buyurur ki, yəni səninlə səfərə çıxmayanlar, yəni sülhə səninlə gedəndə yola çıxmayanlar, o bədəvilər, ərəblər deyəcəklər ki, bəs bizim malımız və övladlarımız, yəni ailəmiz bizim başımızı qatıb və sənin yanına gəlib çata bilməmişik. Bəs sən Allahdan bizim üçün bağışlanma dilə.
Onlar biləkəndə olmadığı dillərə deyirlər.
Yəni onlar dillərə deyirlər, lakin qəlblərində başqa şey görə gəlməmişlər.
Əgər Allah sizə bir zərər yapıb, bir xeyir vermək istəsə, bu işdə Allaha bir şeylə kim mani ola bilər? Bəli, Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır. Yoxsa siz elə güman edirsiniz ki, Peyğəmbər və müminlər bir daha öz ailələrinə qayıtmayacaqlar. Bu sizin ürəyinizə xoş gəlmiş və siz Allah barəsində pis fikirə düşmüşsünüz və sizə məhfi düzəldir etmiş bir qövr buldunuz.
Bəli, yəni Allah Taala bayradı buyurur ki, yəni onlar da elə bilirdilər ki, elə fikirləşirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrlə çıxacaqlar və bir daha geri qayıtmayacaqlar. Yəni onlar yəni Qureyşin qabağında məğlub olub hamısı hələk olacaqlar. Yəni bunun qorxusundan onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə həmin döyüşə gedəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə çıxmırlar. Yəni həmin sülhə gedəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə çıxmırlar. Və Mücahid təfsir alimlərindən deyir, böyük təfsir alimlərindən deyir, təbiinlərdəndir. Deyir ki, Allah Taala'nın bu ayədə dediyi ərəblər, yəni kəndli ərəblər, Cuhayna və bir də Muzeyna. Cuhayna və Muzeyna adlı qəbilələrdir. Yəni bu iki qəbilə Peyğəmbər səsindən çıxmamışdır və bunlar da böyük qəbilələr idilər. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, o qəbilələr Bənu Bəkir, Muzeyna və Cuhayna. Yəni o bir rəvayətdə Bənu Bəkir qəbiləsi əlavə olunur. Və rəvayətlərdən belə başa düşülür ki, müsəlmanlar özlərinə silah aparmışlar. Yəni həmin bu sülhə çıxanda onlar özlərinə ehtiyat üçün silah götürmüşlər ki, əgər onlara hücum olsa onlar özlərini müdafiə edə bilsinlər. Və rəvayətdə deyirlər ki, burada yəni Peyğəmbər s.ə.v onun əsabının sayı 1400 nəfər olur. 2400 nəfər. 2400 nəfər müsəlmanlardan bu yəni səfərə çıxırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v əsabı ilə gəlirlər Zülhüleyf edən yerdə. Yəni, Hindi Mədinədən kim gedirsə həccə, orada hamısı ehrama girirlər. Yəni, Peyğəmbər, çünki Peyğəmbər o vaxtı bu yerdən ehrama girmişdi. Yəni, həmin yeri gələndə orada hamısı ehrama girirlər. Yəni, yalnız ehram paltarını geyinirlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu yerdə, ehrama girilən yerdə 70 dənə dəvə nişanlayır ki, bunlar hamısı yəni, qurban kəsiləcək. 70 ədəd dəvə. Və Peyğəmbər s.ə.v bu vaxtı, yəni Allah ehrama gələndən sonra Busir ibn-i Sufyan Əl-Xuzay adlı bir nəfəri Qureyşləri yanında göndərir. Ki, qoy getsin, görür orada nə xəbər var, onu gətirsin. Yəni, görür Qureyşlər bu xəbəri işləndə nə deyəcəklər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v öz yolunu davam edir Məkkəyə tərəf. Ravuhə deyən yeri gəlib çatanda Peyğəmbər s.ə.v xəbər gəlir ki, bəs yəni düşmənin artıq xəbəri var və düşmən, yəni Məkkəlilər, Qureyşlər artıq bu hadisədən ürəkləri sıxılır. Yəni onlar bu hadisəyə yəni qarşı çıxırlar. Yəni Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə gəlməsinə. Və Peyğəmbər s.ə.v bu vaxtı onların qarşısına bir dəstə göndərir. Sahabələrdən bir dəstə göndərir və onların yəni aralarında Əbu Qətədə Əl-Ənsari məşhur sahabi də var idi. Və həmin bu sahabi Əbu Qətədə Ənsari adlı sahabi ehrama girməmişdi. Ehrama girməmişdi. Yəni ümrəyə gedmirdi. Lakin yəni Peyğəmbər s.ə.v gedirdi. Və bu vaxtda həmin sahabi yolda gedəndə, yəni çünki birisi ehrama girəndən sonra o vurmaq olmaz. Yəni ehrama girdikdən sonra o vurmaq olmaz, haramdır. Və bu sahabi ehrama girmədiyini görür ki, çöldə bir vəhşi şey var. Yəni indiki o zolaqlı heyvan ki var, zebra. Ondan, yəni çöldə bir vəhşi şey var. Və həmin sahabi Əbu Qətədə radiyallahu anhu, yəni bu məşhur hədislərdə gəlib, həmin o vəhşi şey yəni ovlayır, tutub öldürür. Və onun yanında olanlar onu yəni ona heç kömək eləmirlər. Yəni orada olan başqa sahabilər, kimlər ki, yəni ümrəyə hazırlaşan, yəni ehrama girmişlər, onlar həmin sahabiyə kömək eləmirlər. Lakin o sahabi ovlayandan sonra gəlirlər hamısı yeməyə. Eşeğin ətinə yeməyə. Hətta həmin sahabi deyir ki, mən deyir ovlandım, mən kömək eləmirdiniz, indi hamımız gəlirsiniz yeməyə. Lakin yəni həmin sahabilər onları yeyirlər, eşeğin ətinə və birazını saxlayırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v-lə görüşəndə, yəni çünki onlar qoşundan qabağa gəlmişlər, Peyğəmbər s.ə.v-lə qabağa gəlmişlər. Gəl qoşun düşmən gəlsə, birinci onlar görsünlər düşməni ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə xəbər versinlər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v-lə yəni bir quyunun yanında görüşəndə, onlar Peyğəmbər s.ə.v-lə xəbər verirlər bu hadisəni. Ki, bəs belə bir şey oldu və aramızda belə söhbət olub. Və Peyğəmbər s.ə.v-lə səhabələrə icazə verdi ki, onun ətinə yesinlər və deyir, yəni qalanı da versinlər ki, burada olanlar da həmin ətdən yesinlər. Yəni bu da onu göstərir ki, əgər ehramda olmayan adam öldürsə bir heyvan, o ovlasa onu yemək olar. Və bu məşhur rivayətdir. Ümumiyyətlə fiqh alimləri bu məsələdən çoxlu məsələlər yəni götürüblər. Və Peyğəmbər s.ə.v sahabələrlə Asfan deyən yeri gəlib çatanda Busr ibn Süfyan hansı şey Peyğəmbər s.ə.v onu göndərmişdi. Yəni Məkkəyə o Qureyşlərdən xəbər gətirir. Yəni Məkkədən gəlir və Məkkəlilərdən bir xəbər gətirir. Və deyir ki, ya Rasulullah, Qureyşlər sənin yəni Məkkəyə gəlişini eşidiblər. Artıq bunlar xəbərdardılar. Və deyir onlar özləri ilə çoxlu cavan dəvələr, yəni döyüş qoşun hazırlayıblar və döyüşçülərin dəvələri ən cavan dəvələr və həmçinin arvad uşağı da özlərini götürüblər, Qureyşlər ki, döyüş olanda onlar, yəni, kişilər arvadları qoyub qaçmasınlar. Yəni, ki, bir səbəbdir, yəni, qaçmamağa. Və deyir, onlar deyir, şir dərisindən paltarlar giyiniblər. Yəni, o cür hazırlaşırlar döyüşə, sənə qarşı. Və deyir, onlar Zeytuva deyilən yeri gəlib çatıblar artıq, yəni, Məkkədən yəni, bir yəni, miqdar, yəni, bir məsafəyə aralanıblar müəyyən qədər yer. Və orada məskunlaşıblar və deyirlər ki, Peyğəmbər buradan o tərəfə keçə bilməyəcək. Məhəmməd bu yerdən o tərəfə keçə bilməyəcək. Və həmçinin deyir, Xalid ibn Valid, yəni o vaxt müşriklərin sərkərdəsi idi, atlı bir dəstə hazırlayıb. Atlı bir dəstə hazırlayıb, böyük bir dəstə. Və onlar da Qura'ul-Ğamim deyən yerdə səni gözləyirlər. Peyğəmbər s.ə.v üzün çevir əshabına və onlardan, yəni onların rəyini öyrənmək istəyir. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, gəlin yaxında olan yəni Qureyşə kömək edən tayfalara hücum edək. Hücum edək ki, qoy onlar, yəni Qureyşə desinlər ki, bəs bunlar bizə burada əziyyət verirlər, qoy nümrə desinlər. Lakin Əbəkir radiyallahu anhü deyir ki, ya Rasulullah, Allah təala sənə, yəni Mədinədən çıxmağa məqsəd edib ki, ümrə eləyəsən. Ümrə eləyəsən və qoy yolumuzu gedək yəni Allahın beytini ziyarət edəyə qayıdaq. Yəni qoy bu səfərimizdə heç bir qan tökülməsin, yəni döyüş olmasın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yəni Allahın bərəkəti ilə gedək Məkkə tərəfə. Yəni Əbəşin rəyin, Əbəşin sözünü Peyğəmbər qəbul edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müşriklərin atlı dəstəsinin onları yaxınlaşdığını eşidəndə ehtiyat üçün yəni namazın vaxtı gəlir və ehtiyat üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada sahabilərlə qorxu namazı qılır. Qorxu namazı, yəni namazı qorxu namazı kimi qılır. Yəni qorxu namazında qılmasının qaydaları var. Keçən dərsimizdə bu haqda xəbər vermişdik. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni getdiyi yolu dəyişir. Getdiyi yolun istiqamətini dəyişir ki, qoy müşriklərlə üzləşməsin. Onların dəstəsinə üzləşməsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir vadinin içərisinə gələndə deyir ki, səni yediyən bir yeri gəlib çatır. Deyir ki, bu vadinin üzərinə kim çıxar? Yəni bu hündür təpənin üzərinə kim çıxıb o tərəfə düşmək üçün baxar. Və bu vaxtda ənsarlardan, yəni Xəzrəc qəbiləsindən bir nəfər, yəni atı ilə həmin təpənin üzərinə çıxır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim bu dağın üzərinə çıxıb düşmək üçün baxarsa, Allah Taala onun günahlarını, Bənu İsrailin günahlarını bağışlayan kim bağışlayar. Və buna da həmin sahabi nail olur. Yəni Xəzrəcdən bir nəfər olur, o sahabi buna nail olur. Və sonra müşriklər eşitdilər ki, Peyğəmbər yəni öz yolunu dəyişib, yəni gələn yolunu dəyişib və onlar hamısı Məkkəyə qayıdırlar. Onlar hamısı Məkkəyə qayıdırlar. Və sonra Qureyşlər eşitdilər ki, Peyğəmbər səsəm artıq Məkkəyə yaxınlaşmaq üzrədir və o vaxt yenə Peyğəmbər səsəmin qarşısına çıxırlar ki, onu qarşılasınlar. Və Peyğəmbər səsəlləm Qureyşlər Bəldəh deyən bir yerdə, yəni Məkkəyə yaxında bir yerdir, Bəldəh deyən bir yerdə qoşunu orada yəni, saxlayırlar. Və həmçinin orada quyular olur, Qureyşlər gedib həmin quyuları tuturlar ki, müsəlmanlar gəl buradan su içə bilməsinlər. Və Peyğəmbər səsəm Hüdeybiyyə deyilən yerə yaxınlaşanda onun dəvəsi oturur yerə, yəni dəvəsi yol gedəndə onlar Peyğəmbər səsəm dəvəsi oturur yerə. Sahabələr deyirlər ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvəsi yəni heç bir səbəb olmadan öz-özünə oturdu yerə. Çünki dəvə adətən oturmur. Yəni yol gedərkən dəvə öz-özünə oturmur. Sahabələr deyir ki, Peyğəmbər səsəm dəvəsi yəni niyə görə oturdu ki? Yəni heç bir səbəb yoxdur oturmağa. Və Peyğəmbər səsəm deyir ki, bu dəvə elə belə oturmayıb. Bu dəvə elə belə oturmayıb. Onu deyir, həmin dəvəni o vaxt filləri Məkkəyə qoymayan dəvənin indi yolundan qoymur, yəni getməyə. Yəni ki, Allah Taala o vaxt ki, fillərlə hücum edirlər, yadırdasa Əbrəhə adında bir hakimin vaxtında Məkkəyə hücum edirlər, həbəşlər. O vaxtı Allah Taala Məkkəyə, filləri Məkkəyə girməyə qoymur. Yəni quşlar göndərir və quşlar ayaqlarında onların üzərinə qaynar daşlar ataraq həmin fil qoşunu geri qaytarır, məhv edirlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, həmin o qoşunu, həmin fil dəstəsini Məkkəyə girməyə qoymayan Allah indi də bizi Məkkəyə girməyə qoymur. Yəni Allah Taala bunu bizim üçün daha xeyirli görür. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, onlar deyir, əgər müşriklər yəni mənə Məkkənin yəni Allahın o müqəddəs yerlərini uzatmaq üçün nə təklif desələr, mən onu qəbul edəcəm. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, onlar nə desələr, təkcə yəni Məkkənin, yəni Allahın o müqəddəs yerlərin uzatsınlar. Mən onlarla razıyam. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəyə buraxmırdılar və deyirlər ki, əgər biz səni Məkkəyə buraxsaq, onda başqa qəbilələr bizə nə deyirlər? Yəni digər tayfalar, qəbilələr bizə deyirlər ki, onlar qorxudan Peyğəmbəri Məkkəyə buraxıblar. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına Hudeyr ibn Varqa adlı bir nəfər səfir gəlir. Qureyşin səfiri. Və onun yanında Xuzaə qəbiləsindən, yəni Məkkədə məşhur qəbilələrdəndir. Xuzaə qəbiləsindən bir neçə nəfər olur. Valla gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına və deyirlər ki, Qureyş qəbiləsi sizin Məkkəyə girməyinizə icazə vermir. Məkkəyə girməsinə müsəlmanların icazə vermir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bəs biz gəlmişik ki, yalnız ümrə eləyək, yəni Kəbəni ziyarət edək və sonra isə geri qayıdaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni Qureyşin bizimlə müharibə etməsində heç bir xeyri yoxdur onlara. Əksinə, bunun Qureyşə çox zərəri var. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin onlara deyir ki, gəlin aramızda bir sakitçilik olsun. Yəni Peyğəmbər sülhə işarə edir. Ki aramızda bir sakitçilik olsun, müəyyən bir vaxt, müəyyən bir müddət aramızda sakitçilik olsun. Və bu deyir, bu sakitçilik ərəfəsində bu vaxtı hərə özünü tanıyar. Yəni müsəlmanlar da bilər onlar kimdirlər, Qureyşlər də özdən bilərdir ki, bunlar kimdirlər. Və deyir, əgər onlar bunu da istəməsələr, deyir, onda deyir, müharibədən başqa, yəni döyüşdən başqa bunun bir çarəsi yoxdur. Və Peyğəmbər deyir ki, əgər deyir, hətta mən deyir, bilsəm ki, mən bu döyüşdə həlak olacağam, mən yenə də Qureyşlə döyüşəcəm, əgər onlar bu şərtləri qəbul eləməsələr. Və həmin o dəstə, yəni səfir, Qudeyl ibn-i Vəlqa və onunla gələnlər qayıdırlar Məkkəyə və Qureyşə Peyğəmbər xəbərini çatdırırlar və deyirlər ki, ey Qureyşlər, siz Məhəmmədə qarşı tələsirsiniz. Məhəmmədə qarşı tələsirsiniz. Məhəmməd deyir, döyüşmək üçün gəlməyib. Məhəmməd yalnız gəlib ki, Allahın evini ziyarət etsin. Və bundan sonra Qureyşlər, yəni həmin o gedən dəstəni pisləyirlər. Başlayırlar onlara pis-pis sözlər deməyə, gənsiz qorxaqsınız, siz yəni iş bacarmısınız, yəni bu cür başlayır onları tənirməyə. Həmin o öz adamlarına kimi güvənmişlər. Və sonra deyirlər ki, əgər deyir Peyğəmbər ona öyrə gəlibsə, Allaha and olsun ki, o Peyğəmbər deyir, yəni Məhəmməd Məkkəyə girməyəcək. Məhəmməd Məkkəyə girməyəcək. Çünki əgər Məhəmməd Məkkəyə girsə, onda bütün ərəblər deyəcəklər ki, Məhəmməd gəldi və güclə Kəbəyə girdi. Və Qureyş də bunun qarşısını ala bilmədi. Yəni, onlar bundan qorxub Peyğəmbər səhəm icazə vermirdilər. Və Peyğəmbər səhəm İkinci dəfə, yəni istəyirdi ki, Qureyşə xəbər göndərsin ki, yəni onun bura gəlməyədiyinə məqsəd yalnız ziyarətdir. Peyğəmbər səhəm fikirləşirdi ki, bəlkə Qureyş qorxur ki, Peyğəmbər səhəm onları xəyanət edər. Yəni Məkkəyə girəndən sonra hücum edib Məkkəni ələ götürər. Oraya da Peyğəmbər səhəm Xiraş ibn-i Umeyyə adlı bir sahabəni Məkkəyə göndərir. Məkkəyə göndərir və yolda onun qarşısında müşriklər çıxırlar və istəyirlər ki, həmin sahabəni öldürsünlər və həmin sahabə də Peyğəmbər s.ə.v-in dəvəsi minib getmişdi. Peyğəmbər s.ə.v-in dəvəsi minib getmişdi və onlar onu öldürmək istəyəndə bu vaxtı əhabiş, yəni əhbaşlar, bunlar Məkkədə bir tayfa idilər, onlar Peyğəmbər s.ə.v-in yəni bu sahabəsini qoruyurlar ki, yəni onu öldürməyin, o yalnız yəni Məkkəni ziyarət etməyə gəlib. Çünki həmin o tayfa ümumiyyətlə, yəni Həbəşilər Allaha inananlardan idilər. Allaha inananlardan idilər. Yəni Məkkəlilər kimi bütlərə inanmırdılar. Onlar Allaha inanırdılar və ona görə də Kəbəyə ziyarətə gələnlərə çox hörmət edirdilər. Məkkəyə, yəni Kəbəyə ziyarət edənləri çox hörmət edirdilər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in sahabəsini öldürməyə qoymurlar. Və sonra həmin sahabi yəni müşriklərin əlindən çıxıb qayıdır yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Sonra Peyğəmbər səhəm Ömər ibn Xattabı çağırır və deyir ki, mən səni Məkkəyə göndərəcəm. Və bu vaxtı və deyir ki, səni Məkkəyə göndərəm və sən ged Məkkəyə Qureyşlərin axsaqqallarına deyirən ki, bəs biz bu məqsədlə gəlmişik. Ömər radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, mən deyir, Qureyşli mənə öldürməyindən qorxuram. Yəni, qorxuram ki, onlar məni öldürəcəklər. Çünki deyir, mən deyir, Məkkədə olanda onlara deyir, elə bir vay vermişəm ki, onlar mənim əlimə yanıqdır hamısı. Həmçin deyir, obri döyüşlərdə, yəni ümumiyyətlə mən deyir onlara böyük bir dağ qoymuşam. Ona deyir, mən oraya getsəm, o həmin dəqiqə məni deyir, öldürəcəklər. Və həmçinin deyir, yəni səbəblərdən biri odur ki, Məkkədə mənə himayədarlıq edən bir kəs yoxdur. Yəni qohumlarına heç kəs yoxdur ki, mənə himayədarlıq etsin. Və bu vaxtı Ömər radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, gəl mən sənə bir nəfər deyim, Məkkədə onu qoruyan var, yəni onu himayədarlıq edən var və o məndən də xeyirlidir, məndən daha yaxşıdır. Və Ömər Xattab, yəni Ömər deyir ki, o məndən daha izzətlidir. Yəni Məkkələr onu məndən daha çox, yəni daha çox istəyirlər məndən. Və deyir ki, Osman ibn Affan, Osman ibn Affanı göndər Məkkəyə və Məkkədə onu yəni qoruyan olacaq. Və bu vaxtı Peyğəmbər səhəm Osmanı çağırır və deyir ki, ged Məkkəyə və mənim onlara olan xəbərimi çatdır. Və Osman radiyallahu anhu gəlir Məkkəyə və Məkkədə Əbən ibn-i Səid ibn-i Az Əl-Əməvi həmin bu adamın, yəni müşrikin himayəsinə girir Osman ki, yəni o adamın himayəsinə girsin və hər kəs onu öldürə bilməsin. Və Osman radiyallahu anh gəlir və Peyğəmbər s.ə.v xəbərini onlara çatdırır. Yəni xəbərini Məkkəlilərə, Qureyşlilərə çatdırır. Və onlar deyirlər ki, ey Osman, əgər Məkkənin Kəbəni tavaf etmək istəyirsənsə, tavaf elə. Biz sənə icazə veririk. Lakin Osman radiyallahu anh deyir ki, mən deyir Peyğəmbər s.ə.v bu evi tavaf etməyə qədər mən bu evi tavaf etmərəm. Və bu vaxtın Qureyşlilər, yəni Osman radiyallahu anh bu söz deyəndən sonra Qureyşlilər Osman radiyallahu anh tuturlar. Osmanı tutub saxlayırlar və Peyğəmbər s.ə.v xəbər gəlib çatır ki, bəs Osmanı öldürüblər. Osmanı Məkkədə öldürüblər. Və bu vaxtı Peyğəmbər s.ə.v bütün sahabiləri çağırır. Bütün sahabiləri çağırır və deyir ki, yəni ağacın altında hamı beyət edəcək. Hamı beyət edəcək. Hamı Peyğəmbər s.ə.v əlini uzadıb söz verəcək ki, biz axıra qədər döyüşəcəyik, səbr edəcəyik və heç kəs qaçmayacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v sahabilərə bunu deyəndə bütün sahabilər Peyğəmbər s.ə.v beyət edirlər. Həmin o ağacın altında 1400 nəfər sahabi Peyğəmbər s.ə.v beyət edirlər. Yalnız bir nəfərdən başqa Cəd İbn-i Qeys adlı bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v beyət etmir. Onu görür, çünki o da münafiq idi. O münafiq idi, sadəcə yəni Peyğəmbər s.ə.v yola çıxmışdı. Və bəzi rəvaqlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v beyəti, yəni sahabilərlə beyəti səbr etmək olmuşdu. Və digər rəvaqlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabilərlə demiş ki, mənə beyət edin ki, heç kəs qaçmayacaq. Və ümumiyyətlə, bu rəvaqlər arasında ziddiyyət yoxdur. Yəni, insan əgər döyüşürsə, döyüşdə səbr lazımdır, bir qaçmamaq lazımdır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v sahabilərlə bu yəni, beyəti demiş ki, əgər Osmanı həqiqətən onları öldürüblərsə, onda biz onlarla, yəni həmin Qureyşə döyüşüb Osmanın qisasını alacağıq. Və hamı da buna razı olmuşdu. Və yəni ən birinci beyət edən Əbu Sinan Abdullah ibn Vahb adlı bir nəfər sahab olur. Əbu Sinan Abdullah ibn Vahb adlı sahab olur. Bu sahabi gəlib Peyğəmbər s.ə.v əlini uzadıb beyət edəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v yəni sahabiləri, öbür sahabilər hamısı başlarına bir-bir gəlib Peyğəmbər s.ə.v beyət eləməyə. Və Peyğəmbər s.ə.v sahabilərə yəni onlara xoş xəbər verdi və deyir ki, siz deyir, yer üzünün ən xeyirli insanlarısınız. Siz yer üzünün ən xeyirli insanlarısınız. Və Peyğəmbər s.ə.v ki, bugün ağacın altında beyət eləyənlərdən heç kəs inşallah cəhənnəmə girməyəcək. Peyğəmbər s.ə.v ki, bugün ağacın altında beyət eləyənlərdən heç kəs cəhənnəmə girməyəcək. Yəni bu da Peyğəmbər s.ə.v onlar üçün nə idi? Bir müjdə idi. Onlara şad xəbər idi ki, Allah təala sizin hamınızı cənnətli eləyəcək və yəni siz cəhənnəmə girməyəcəksiniz. Və həmin sahabilərin arasında bildiyimiz ki, Ömər var, Ömər Müxattab var idi, Əbu Bəkir var idi. Həmçinin Osman radiyallahu anhu da var idi. Yəni çünki Peyğəmbər s.ə.v Osman olmayanda sol əlin dedi ki, sağ əlin tutdu və dedi ki, bu Osmanın əlidir. Yəni sol əlini öz əlinin üstünə qoydu. Dedi ki, bu Osmanın əlidir. Yəni Osmanı da yerinə mən nindirəm. Osmanı yerinə mən beyət edirəm. Və bu cür Peyğəmbər s.ə.v beyət etdir sahabiləri. Və həmin sahabilərin sayı 1400 nəfər olur. 1400 nəfər sahabı olur. Sonra bu beyətdən sonra, biraz keçəndən sonra Osman radiyallahu anhu gəlir. Osman radiyallahu anhu gəlir və Peyğəmbər s.ə.v görür ki, Osmanı öldürmək xəbəri yalan imiş. Və sonradan bu beyət, Peyğəmbər s.ə.v sahabilərin etdiklər bu beyət, Beyətur Ridvan. Ridvan beyəti adlanır. Və Allah təala bu yəni beyət haqqında buyurur və deyir ki, Laqad radiyallahu anil müminin iz yubayyunəkə təhtə şəcərə. Allah Teala ağacın altında sənə beyət edən müminlərdən artıq razı qaldı. Artıq razı qaldı. Yəni Allah Teala bu sahabilərdən razı qaldı. Ona görə sahabilərin adı gələndə biz deyirik ki, radiyallahu anhu. Yəni Allah ondan razı oldu. Yəni artıq Allah Teala bu sahabədən razı olub. Və bu da sahabilər üçün böyük bir şərəf idi. Və həmin bu ayət Fəth surəsinin 18-ci ayəsi idi. Fəth surəsi 18-ci ayə. Sonra deyir, Peyğəmbər s.ə.v dəvəni qaldırır ki, dəvə getsin, lakin yəni dəvə yəni yenə də yəni inatçılıq edib durmurdu. Sonra Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə girməkdən artıq yəni boyun qaçır, yəni Məkkəyə girməkdən yəni fikrini dəyişir və Hüdeybiyə adlanan yerin bir tərəfinə gedir. Yəni ta qutaracağına qədər həmin yer qutaracağına gedir. Və gəlir orada bir bil olur. Səməd adında bir bil olur, yəni quyu olur. Həmin quyunun suyu çox az olur. Peyğəmbər əsəm orada yerləşirlər ki, yəni su içsinlər. Lakin quyuda su çox az olur. Yəni heç hesab etmir bu. Və Peyğəmbər s.ə.v yəni görür ki, sahabilər buna əziyyət çəkirlər və sahabilər deyir ki, ya Rasulə, bəs biz sudan əziyyət çəkirik. Bu vaxt Peyğəmbər s.ə.v, yəni müxtəlif rivayətlər var. Bəzi rivayətlərdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v üzərindəki oxların birini çıxardır və deyir ki, atın bunu quyuya. Yəni quyuya atın və quyuya atandan sonra quyudan başlayır su qaynamağa. Və bundan sonra yəni quyuda su çoxalır və hamı orada olanlar həmin quyunun suyuna içirlər. Başqa bir rivayətdə isə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v quyunun bir kənarında oturur və biraz su gətirməsini istəyir. Və dəstəmaz yəni almaq yəni üçün su gətirir. Və sonra dəstəmaz alandan sonra həmin suyu quyuya tökür. Və sonra başqa rivayətdə gəlir ki, dəstəmaz alandan sonra suyu tökəndən sonra quyudan başlayır su çıxmağa. Quyudan başlayır su çıxmağa. Və digər bir rivayətdə isə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v dəstəmaz alır, su tökür və arxasınca bir ox atır quyunun içinə və ondan sonra quyudan su çıxır. Yəni rivayətlərdə heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni Peyğəmbər s.ə.v bu quyuda yəni su çıxmaq üçün yəni bu cür edir. Yəni bu da Peyğəmbər s.ə.v-in Allahın ona verdiyi bir möcüzə idi. Ümumiyyətlə Qureyş qəbiləsinin digər Ərəb qəbiləri arasında şərəfli və adlı sanlı qəbilə olduğuna görə Peyğəmbər s.ə.v istəyirdi ki, Qureyş qəbiləsi İslamı qəbul etsin. Qureyşlər İslamı qəbul etsinlər. Çünki Qureyşlərin İslamı qəbul etməsində dəvətə böyük təsir olardı. Lakin Peyğəmbər s.ə.v Qureyşin belə etməsinə həmişə heyfsənərdi. Çünki Qureyşlər niyə görə belə edirlər? Kimi samanlarla müharibə edirlər və müharibədə də nə qədər itki verirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v bir rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v ki, vay olsun Qureyşin halına. Yəni, deyir ki, müharibələr onların axırına çıxıb. Müharibələr onların axırına çıxıb. Yəni, Qureyşi çox zəiflədi. Deyir, onlar deyir, nə mani olur ki, onlar deyir, mənimlə başqa insanlar arasından çəkilsinlər. Yəni, məni rahat dəvət etməyə icazə versinlər. Yəni, mənə toxunmasınlar. Deyir, əgər deyir, onlar deyir, mənim istədiyimi etsələr, onların istədiyi də olar. Onların istədiyi olar. Yəni, onlar mal-dövlət istəyirlər, varlıq istəyirlər, yəni şan-şöhrət istəyirlər, o da olar. Allah Tala verər onlara. Əgər deyir, Allah Tala məni onların üzərində qalib edərsə, onlar deyir, İslama girəcəklər. İslamı qəbul edəcəklər. Hətta deyir, qaça-qaça qəbul edəcək İslamı. Əgər deyir, onlar deyir, İslamı da qəbul etməsələr, onda deyir, yəni onlarla döyüş olacaq. Və döyüşdə də hamısı deyir, həlak olacaqlar, baxmayaraq ki, onların yəni, qüvvət onlar tərəfdədir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v yəni, bütün imkanlarını istifadə edərək Qureyşi dəvət edirdi. Qureyşləri İslam'a dəvət edirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v bu səfərində Qureyşi deyirdi ki, mən yalnız Məkkəni ziyarət eləməyə gəlmişəm. Mən heç bir döyüş, heç bir qan tökməyə istəmirəm. Və deyir, necə ki, Məkkəni ziyarət etməyi hər bir insanın, hər bir qəbilənin haqqıdırsa, mənim də, yəni bütün müsəlmanların da bu işdə haqqı var. Lakin Qureyş yəni qəbiləsi 100% bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v artıq buna görə gəlib. Lakin buna baxmayaraq onlar yenə inadkarlıq göstərib. Sonra Qureyşlər bir neçə nəfər səfir göndərirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v ilə yəni müsəlmanların ittifaq arasında danışsınlar. Birinci səfirlərə gələn səfirlərin adı Budeyl ibn Vərqa idi. Sonra onlar ikinci dəfə Urvat ibn Məsud adlı bir nəfər göndərlər və həmin bu adam qorxurdu ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlib qayıdandan sonra birinci səfirə deyilən sözlər, yəni öz tayfasının, Qureyşlərin birinci səfirə dedikləri sözləri buna da deyiləcək. Və bu vaxtı həmin o adam, Urvat ibn Məsud, Məkkədə çıxmamışdan qabaq yəni Peyğəmbər haqqında düşündüklərini, onun haqqında fikirləşdiyini, nə fikirləşdiyini onu deyir. Və onlar deyirlər ki, bəli, biz sənə inanırıq və biz sənə ittiham eləmirik. Və sonra həmin o adam gəlir Peyğəmbər s.ə.v yanına və deyir ki, Məhəmmədin sizə dediyi, yəni gəlir Peyğəmbər s.ə.v danışır və öz tayfasına deyir ki, Məhəmmədin sizə dediyi O, yəni üslub ən yaxşı üslubdur. Ən yaxşı, ən gözəl üslubdur. Və o öz tayfasına Qureyşlərə deyir ki, gəlin siz Peyğəmbərin dinini qəbul edin və onunla razılaşın. Ümumiyyətlə, o, həmin o adam gəlir Peyğəmbər s.ə.v. ilə söhbət edəndə deyir ki, ey Məhəmməd, əgər deyir, sən deyir, öz tayfanla burada qalsan və sənə qarşı burada yəni şiddətli bir şey olarsa, o vaxt görərsən ki, sənin yanında olanlar səndən qabaq qaçacaqlar. Yəni, bu Peyğəmbər s.ə.v. qorxutmaq üçün bu sözü deyir. Və sonra deyir ki, əgər deyir, başqa cür olarsa, yəni əgər siz məğlub olarsınızsa, onda deyir, mən burada olanların üzünü heç birini görməyəcəm. Heç birinin üzünü görməyəcəm. Və bu vaxtda Əbubəkir radiyallahu anhu deyir ki, səsmi kəs, ey vaxtın, yəni çıxartdığı nəcis. Həm Əbubəkir radiyallahu anhu deyir ki, ey vaxtın, yəni vaxt bütün adı idi Məkkədə. Deyir ki, ey vaxtın çıxardığı nəcis, yəni ifrazatı, səsmi kəs. Biz deyir, Peyğəmbər yanına qaçır və onu tək qoyacaq. Yəni Əbubəkir radiyallahu anhu təəccüblə və ona istinkar edərək, yəni inkar edərək bu sözü deyir. Və həmçinin bu adam hər dəfə danışanda, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yanında oturub söhbət edəndə hər dəfə söhbət edərək Peyğəmbər s.ə.v. saqqalına belə əl atıb, Peyğəmbər s.ə.v. saqqalına belə tutub, belə dartırdı. Yəni yüngülcə belə Peyğəmbər s.ə.v. saqqalına əl vururdu. O belə eləyəndə Muğayr ibn Şəbə adlı bir sahabi, Muğayr ibn Şəbə Peyğəmbər s.ə.v. başının üstündə dayanmışdı. Yəni arxada dayanmışdı və əlində qılınc var idi. Hər dəfə o saqqalına belə eləyəndə qılıncın yəni arxa tərəfi ilə, əl tutan yeri ilə belə onun əlinə vururdu və deyir ki, əlvi çək, gözü başı kəsərəm. Peyğəmbər s.ə.v. mənə əl vurma. Və o yenə də bunu təkrar edirdi. Həmin o adam, həmin o müşrik sahabənin belə etməsinə baxmayaraq yenə belə edirdi. Hətta sahabə yəni onun arxada yəni şiddətlə vuranda o yəni təəccüblənirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu sahabələr necə çox istəyirlər. Və o gördü ki, yəni sahabələr Peyğəmbər s.ə.v. həddindən artıq çox sevirlər. Həddindən artıq Peyğəmbər s.ə.v. çox sevirlər. Və Məkkəlilərin yanına qayıdanda deyir ki, ey tayfa, ey qəbiləm, mən deyir Allah'a and olsun, bütün deyir, yəni kralların, paçaların yanında olmuşam, Misirdə olmuşam, Farsların kralının yanında olmuşam, Həbəşistanda olmuşam, lakin həmçində Rumların yəni krallarının yanında olmuşam, lakin mən Peyğəmbərin, yəni Məhəmmədin əsabının onu sevdiyi kimi heç kəsin sevildiyini görməmişəm. Yəni obri hakimlər, hansılar ki, yəni kral idilər, əllərində hər şey, bütün hakimiyyəti var idi, onların tərəfdarları Məhəmmədin əsabı qədər sevinmirdilər. Yəni Məhəmmədin əsabı Məhəmmədi daha çox sevirlər, həddindən artıq çox sevirlər. Bundan sonra, yəni bu adam səfir gedib yarandan sonra, yəni konkret bir nəticə əldə olmadığını görə Qureyşlər Huleys ibn Alqama adlı bir nəfəri göndərirlər Peyğəmbər s.ə.v. yanına ki, gedib o danışsın. Peyğəmbər s.ə.v. bu adamı görəndə aradan deyir ki, bunlar Allaha inanandılar. Yəni bu adam və onun tayfası Allaha inanandılar. Və Peyğəmbər s.ə.v. ki, qurbanlardan birini çıxardın, buraxın o gələn tərəfə. Yəni o gələn tərəfə buraxın qurbanlardan birini. Yəni kəsilən heyvanların yəni üzərinə bir işarə qoydular ki, bunlar qurbanlıqdır. Və onlar həmin adam gələn tərəfə həmin dəvəni açırlar, buraxırlar. O həmin dəvəni görəndə üzün çevirib qaçır Məkkəyə tərəf. Qayıdır Məkkəyə tərəf və deyir ki, ey cəmaat, ey qureyşlər, deyir Peyğəmbərdir, gəlib bura Allahın evini ucaldır. Məhəmməd bura gəlib Allahın evini ucaldır. Və o Məkkəyə gəlib ki, ümrə eləsin, bu evi ziyarət eləsin. Siz deyir, necə edir onların qarşısını alırsınız? Yəni, onlar döyüşmək istəmirlər. Qoyun gəlib, Məkkəni tavaf eləsinlər. Və bu vaxtı bunu işləndə müşriklər deyirlər ki, ey Ərabi, yəni ey kəndçi Ərəb, sən otur yerində, sən günləri ki, bir iş görəsən, lakin sən doğrudan da heç nə bilmirsən, yəni sən doğrudan da axmaq adamsan. Bu vaxtda həmin adam hirslənir, çünki bu qəbilənin başçısı olur. Hirslənir və deyir ki, ey qureyşlər, Allah'a and olsun ki, biz buna görə sizdən əhd bağlamamışıq. Yəni, bununla sizə ittifaq edəməmişik. Yəni, ittifaq edəməmişik, hamı bir-birinə hörmət edəcək. Məyər deyir, Allahın evindən ona ziyarət etməyə gələnlər, yəni qadağan olunurlar. Yəni, biz buna danışmamışıq. Biz danışmışıq ki, kim Allahın evini ziyarət edəcəksə, onu sərbəst bıraxacaq. Və həmin adamın sizi, yəni nəfsim əlində olanı and olsun ki, Məhəmməd gələcək və Məkkəni yəni ziyarət edəcək. Və and içir həmin adam. Və bu vaxtı Qureyşlər deyirlər ki, bəs biraz gözlə səbr elə, görək Məhəmmədlə yəni nəticəyə gəlirik. Hətta deyir, özümüzə yəni lazım olan bir şey ondan götürək, yəni əhd peyman götürək. Bundan sonra Məkkələr başqa bir adam göndərlər. Mikrəz ibn Həfs adlı bir nəfəri göndərlər və Peyğəmbərsən bu adam görəndə deyir ki, bu Mikrəzdir. Yəni bu adamın adı Mikrəzdir və bu adam günahkardır, yəni ki, çox fasik bir adamdır. Və həmin adam gəlir Peyğəmbərsənin yanına başlayır danışmağa və o Peyğəmbərsənin söhbət edəndə bu vaxtı Suheyl ibn Amr adlı bir nəfər gəlir. Müşriklərdən ikinci nəfər gəlir, səfir. Gəlir və deyir ki, Peyğəmbərsən buyurur ki, artıq deyir, yəni, o adam görəndə, Suheyl ibn Amr görəndə Peyğəmbərsən deyir ki, artıq sizin işiniz yüngülləşdi. Yəni Qureyşlər deyir ki, sizin işiniz yüngülləşdi. Yəni ki, hindi bir düzəməli adam göndərmisiniz. Suheyl ibn Amr. Yəni çünki bu adamla yəni, söz tapmaq, danışmaq olurdu. Və Peyğəmbərsən deyir ki, bəli, yəni bu adamı göndərəndə, Suheyl ibn Amr göndərəndə onlar artıq sülh istəyirdilər. Yəni bu adamın gəlməsi o deməkdir ki, artıq Məkkəlilər 100% sülh istəyirlər. Və Qureyşlər Suheyl ibn Amr demişlər ki, get Məhəmmədin yanına və onunla sülh bağla. Və sülhdə şərt qoy ki, Peyğəmbər bu il Məkkəyə girməyəcək. Gələn il gəlib ümrə eləyər. Gələn il gəlməyə icazə verir. Lakin bu il girməyəcək. Və deyir, Allah and olsun ki, ərəblər yəni, deməsinlər ki, Məhəmməd gəldi və Məkkəyə güclə girdi. Qureyş onun qarşısını ala bilmədi. Və həmin adam Peyğəmbər s.ə.v. yanına gələndə başlayır danışmaq, çox uzun danışır. Və onlar Peyğəmbər s.ə.v. yəni həmin adam Peyğəmbər s.ə.v. sülh bağlayır və Peyğəmbər s.ə.v. başlayır sülhün şərtlərini deməyə. Peyğəmbər s.ə.v. başlayır sülhün şərtlərini deməyə. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyirdi və Əli ibn Əbi Talib isə yazırdı. Sülhü Əli ibn Əbi Talib yazırdı, Peyğəmbər s.ə.v. deyirdi. Peyğəmbər s.ə.v. yazıcı yaz, Bismillahirrahmanirrahim. Və bu vaxtı Suheyl ibn Amr deyir ki, Ər-Rahmanirrahim yazma. Biz Allahı Rəhman və Rəhim kimi tanımırıq. Yaz, Bismikallahumma. Əli ibn Əbi Talib bunu silmək istəmir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. deyib ki, yaz, Bismillahirrahmanirrahim. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. Əliyə deyir ki, yaz, Bismikallahumma. Yəni, qoy o deyən olsun. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. Yəni öz yəni şərtlərini deyəndə deyir ki, bu Məhəmmədən Rasulullah. Yəni bu Allahın elçisi Məhəmmədlə Fransız olan yəni, Suheyl ibn Amrla olan ittifaqdır. Suheyl ibn Amr deyir ki, Məhəmmədən Rasulullah yazma. Yaz Məhəmməd ibn Abdullah. Yəni Abdullahın oğlu Məhəmməd. Deyir, çünki əgər biz sənin peyğəmbərliyini qəbul etsəydik, biz sənə qarşı döyüşməzdik. Yəni sənin peyğəmbərliyini qəbul edərdik. Lakin biz səni Peyğəmbər kimi tanımırıq. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yəni bizə icazə verəcəksiniz, biz gələk ev, yəni Kəbəni ziyarət edəyik. Suheyl deyir ki, xeyr, biz sənə bunu icazə verə bilmərik. Biz yalnız gələn ilə sənə icazə verə bilərik ki, buyur qayıt, gələn ilə isə gəlib Məkkəni ziyarət edərsən. Çünki deyir, əgər biz sənə icazə versək, bu vaxtı bütün tayfalar deyərlər ki, Peyğəmbər gəldi və güclə Məkkəyə daxil olub, ümrə elədi. Və deyir, sən gələndə biz deyir, Məkkədən çıxarıq, yəni bütün cəma Məkkədən çıxar, uzaqlaşarıq Kəbədən və sən öz sahabələrinlə, öz adamlarınla gəlib, üç gün orada qalıb, orada Kəbəni ziyarət edərsən. Lakin deyir, yalnız yəni üzərinizdə xırda silah götürməyə icazə veririk. Yəni Məkkəyə girəndə gələn il yazılar ki, yalnız xırda silahlar götürməyə icazə var və qılınclar da yəni öz qımlarında olacaqlar. Yəni qılınclar öz qablarında olacaqlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu şərtə razı olur. Sonra Suheyl ibn Amr deyir ki, şərt qoyuruq ki, biz tərəfdən heç kəs sizin yanınıza gəlib İslamı qəbul edib, sizin tərəfinizdə qalmasın, yəni Məkkədən. Elə bu şərti deyən vaxtı Məkkə tərəfindən bir nəfər gəlir. Yəni, Suheyl ibn Amr bu şərti deyəndə müsəlmana deyir ki, Subhanallah, necə olur? Yəni, onlar bizim yanımıza gələcək, yəni İslamı qəbul edir, qardaşımız olacaq. Biz də onları geri qaytaracağıq, yəni bu ola bilməz heç vaxt. Və onlar bu, yəni Ərəfədə söhbət edəndə Peyğəmbərlə, bu vaxtı Əbu Cəndəl İbn-i Suheyd adlı bir nəfər Peyğəmbərlə gəlir və deyir ki, bu Məkkədən qaçıb gəlmişdir. Və deyir ki, yarısı, mən İslamı qəbul etmişəm və mən istəyirəm sizin sıralarınızı qoşulum. Lakin Suheyd İbn Amr deyir ki, ey Məhəmməd, hələ birinci qaytaracağımız adam bu olacaq. Yəni, bu Əbu Cəndəl olacaq. Bəlkə Peyğəmbər sələm deyir ki, xeyr, biz hələ razılaşmamışıq ki, yəni biz hələ imza atmamışıq şərtə. Nəcə, o deyir, bu deyir, bəlkə nəhayət Peyğəmbər sələm Əbu Cəndələ deyir ki, əybi yox, qayıt, heç olmaz, qayıt. Və rövərtdə deyir ki, Əbu Cəndəl, əmin bu sahabi, yüksək səsindən qışqırırdı və deyir ki, ey müsəlmanlar, ya Rasulullah, məni necə qaytarsın, müşriklər, necə qaytarsın, mənim müşriklər verirsiniz? Bəlkə Peyğəmbər sələm deyir ki, ey Əbu Cəndəl, səbr elə, səbr elə, inşallah Allah təala sənin üçün bir çıxış yolu qoyacaq. Sonra bundan sonra ittifaqa, yəni bütün deyilən şərtlərlə razılaşırlar və razılaşırlar ki, əgər müsəlmanlardan kimsə İslamı qəbul edərsə, Məkkələrdən kim İslamı qəbul etsə, Peyğəmbər onu qəbul etməsin. Bu şərtə razı olurlar və imza atırlar. Və həmçinin yazırlar ki, 10 il ərzində heç bir müharibə olmayacaq. Heç bir müharibə, heç bir xəyanət, heç bir oğurluq olmayacaq. Və sonra deyirlər ki, kim, əgər bu dəqiqə kim, yəni kimin tərəfindən keçmək istəyirsə, keçsin. Və bu vaxtda Xuza adlı qəbilə deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməyik. Xuza qəbiləsi gəlib deyirlər ki, biz Peyğəmbərlə əhd bağlayırıq ki, biz Peyğəmbər tərəfindəyik. Və sonra Bənu Bəkir deyirlər ki, biz isə Qureyşin tərəfindəyik. Biz Qureyşin tərəfindəyik və biz onlarla əhd bağlayırıq. Və ümumiyyətlə, sahabilərin çoxu bu şərtlərə razı olmurdular. Yəni, Peyğəmbər sələmin razılaşdığı şərtlərə sahabilərin çoxu razı olmurdular. Çünki yəni, bu şərtlərin hamısı belə baxanda zahirən, hamısı müşriklərin xeyrinədir. Yəni, müsəlmanların xeyrinə burada bir şərt yoxdur. Və buna dəlil olaraq, yəni, Əli ibn Əbi Təlib radiyallahu anhu Peyğəmbər sələmin adını silməyə yəni, razılaşmır. Yəni, Muhammed Rasulullah Məhəmməd Allahın elçisidir. Bu sözü silməyə Əli razı olmur. Peyğəmbər sələm deyir, sil, Əli silmir. Hətta Peyğəmbər sələm Əliyə deyir ki, harada yazdı Məhəmməd Rasulullah? Çünki Peyğəmbər sələm yazıb oxumağı bilmirdi. Deyir ki, harada yazdı Məhəmməd Rasulullah? Əli deyir ki, deyir, burada. Və Peyğəmbər sələm götürür qələmi, başlayır özü silməyə onun üzərindən sil. Yəni ki, bu onu pozsun, o sözü. Ki, sonra Əliyə deyir ki, yaz Məhəmməd ibn Abdullah. Həmçinin müsəlmanlar, yəni İslamı qəbul edənlərin müşriklərə qaytarılma şərtinə ona da razı olmurlar. Və hətta müsəlmanlar bu şərtə hisslənirlər. Və deyirlər ki, ya Rasulullah, bu şərti yazaq, deyir ki, bəli. Deyir ki, əgər deyir, kim bizim aramızdan çıxıb, onların yanına gedərsə, Allah təala onu bizdən uzaqlaşdırar. Yəni, aramızı, yəni bizim cərgələrimiz, səfrəmiz təmizlənər. Yəni, Allah təala onun üçün çıxışarı qoyacaq və həmin adam darda qalmayacaq. Və Ömər ibn Xattab deyir ki, bu Ərəfədə deyir, mən Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəldim və mən deyir, çox qəzəbli idim. Mən bu şərtlərə görə çox qəzəbli idim. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəldim və deyim ki, məyər sən Allahın Peyğəmbəri, yəni məyər sən həqiqətən Allahın Peyğəmbəri deyilsən, Peyğəmbər s.ə.v-in deyir ki, bəli, mən Allahın Peyğəmbəriyəm. Ömər deyir ki, biz deyir, onlardan yəni düşməndən daha haqlı deyilik, yəni biz haqq üzərində deyilik. Peyğəmbər sələm ki, bəli, biz haqq üzərindəyik, onlar isə batıl üzərindədirlər. Ömər ibn Xattab deyir ki, niyə görə deyir, biz deyir, öz dinimizdə ola-ola onlardan alçalaq, yəni özümüzü onların qabağında alçaldaq. Peyğəmbər sələm dedi ki, mən deyir, Allahın Peyğəmbəriyəm, mən Allahın Peyğəmbəriyəm və mən deyir, Allahın mənə buyurduğu əmrə qarşı çıxa bilmərəm. Çünki Allah təala mənə kömək edir. Çünki Allah təala mənə kömək edir. Yəni Allah təala məni müjdələyib köməklə. Ömər ibn Xattab deyir ki, sən bizə deməmişdin ki, biz gələcəyik və gedib Kəbəni tavaf edəcəyik. Peyğəmbər sələm deyir ki, bəli. Lakin deyir, mən sənə demişdim ki, bu il tavaf edəcəyik. Ömər Xattab deyir ki, xeyr. Demişdin ki, tavaf edəcəyik, lakin deməmişsən bu il. Deyir ki, bəli. Mən sənə deməmişəm bu il, lakin tavaf edəcəyik biz Kəbəni. Sonra Ömer radiyallahu anh gəlir, Peyğəmbər səhəm yanından çıxır, gedir Əbbəkirin yanına. Gəlir Əbbəkirin yanına və çünki Ömer bu şərtləyi qabil edə bilmirdi. Ki necə olur ki, biz haqq ola ola, haqq dində ola ola, yəni bu cür onların qabağında alçılar. Və özün, yəni özünə sıxışdıramırdı bunu. Və gəlir Əbbəkirin yanına və Peyğəmbər səhəmə dediklərini Əbbəkirə deyir. Yəni ki, o hadisəni danışır və Əbbəkir deyir ki, o Allahın Peyğəmbəridir. Və o Allaha arsa olmaz və Allah Teala ona kömək edəcək. Əbəkin sözü, birinci sözü bu olur ki, o Allahın Peyğəmbəridir, Allah ona kömək olacaq və Allaha, o Allaha arsa olmaz. Və Ömər və Əbəkir radiyallahu anhu Ömərin yəni, xatırına tutur və deyir ki, Allaha and olsun ki, Peyğəmbər səsəni düz edir. Yəni o haqq üzərindədir, yəni o haqqla hökm verir. Və Ömər xatab deyir ki, bu hadisədən sonra deyir, mən deyir, başladım oruç tutmağa. Oruç tutmağa, sədaqə verməyə və deyir, əlimdə olan bütün əsirləri hamısını azad elədim, yəni bütün kölələri azad elədim. Çünki deyir, mən qorxurdum ki, mən Peyğəmbər səsəmə qarşı, yəni Peyğəmbər səsəmə bu cür danışdığıma görə çox qorxurdum ki, mənim əməllərim batıl olar. Və sonra Peyğəmbər səsələm, yəni o vaxt ki, Allah Teala Fəth surəsini nazil edir və orada Məkkənin fəthi haqqında müjdə verir. O vaxtı, yəni Ömər ibn Xattabın nəfsi rahat olur. Ömər ibn Xattabın nəfsi rahat olur ki, bəs yəni bu Allahın bir hikməti idi, yəni bu cür olması, Peyğəmbər sallallahu belə etməsi Allahın hikmətindən idi. Rivayətdədir yəni ki, Əbu Cəndəl həmin o sahabi ki, İslamı qəbul etmişdi və Peyğəmbər sallallahu onu qaytardı Məkkəyə. O, yax dediyimiz kimi uca sənə qışqırdı ki, ey Məhəmməd, ey ya Rasulullah, ey sahabilər, müsəlmanlar, mənə kömək eləyin. Mənim, yəni dinimi mənə qurtarmada kömək eləyin. Və o vaxtı Peyğəmbər səsələm deyir ki, ey Əbu Cəndəl, sən və sənin olanlar, Məkkədə sənin kimi zəif müsəlmanlar, səbr eləyin. Və Allah təala sizin üçün bir gün bu işlərin neyinəcək, bir çıxış yolu qoyacaq. Və bu vaxtı Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu, həmin o sahabəni aparanda onun yanına gəzirdi. Onun yanına gəzirdi və paltarını da belə açmış ki, qılıncı görsənsin. Yəni qılıncını açıb belə göstərdirdi ki, Əbu Cəndəl həmin o sahabi Ömərin qılıncını görsün, götürsün və onu aparanları öldürsün. Yəni canın qutarıblarını neyəsəyin, qaçıb getsin. Lakin Əbu Cəndəl radiyallahu anhu fikir vermirdi Ömərin bu hərəkətinə. Yəni Ömər qılıncı belə yəni yan tərəfdə asılar qılıncı və elə eləmiş ki, qılıncı yəni görsənsin ki, yəni, götür qılıncı vur yəni onu. Yəni sözlə demir, çünki xəyanət olar. Və o, belə deyiləni gözləyir ki, götür vur onu. Vur sonra, yəni gedərsən çıxıb gedib. Lakin Əbu Cəndəl bunu etmir və onlar, yəni müşriklər həmin sahabini aparırlar Məkkəyə. Lakin, yəni Peyğəmbər səhəmin bunu etməsində hikmət var idi. Həmin bu sahabi, Əbu Cəndəl, bir ildən sonra səbəb olur ki, bu bağlanan, yəni şərti ləğv olunsun. Həmin bu şərt kəsmişlər, kim İslamı qəbul edirsə müşriklərdən, Peyğəmbərini qəbul edəməyəcək Məkkədən. Bu şərti bir ildən sonra silirlər, ittifaqdan silirlər. Çünki həmin bu sahabi, yəni və başqa müsəlmanlar kimlər ki, İslamı qəbul edirlər, qaçıb gəlirlər Mədinəyə. Peyğəmbər səhəm onları qəbul edəmir. Deyir ki, gedin, harada sizsiz yaşayın, lakin bura, yəni mənim yanıma gəlib yaşamayın, mən sizi qəbul edəmirəm, mən əhd bağlamışam. Öbür sahabilər gedirlər, deyirlər ki, bəs neyəyik? Deyək ki, bir yerdə çöldə yaşayaq, Məkkələrin oradan kərvanına keçəndə hücum edək onlara. Başda onları zərb indirməyə və doğrudan da neçə nəfər olurlar, hər neçə gündən bir olaraq yəni bir neçə nəfər İslamı qəbul edib gəlir. Və artıq böyük bir dəstə olurlar. Və sonra Məkkələr görürlər ki, ən yaxşı, ən salamat olucu qoyub bu şərti silək. Çünki buna imkan vermirlər, yəni Peyğəmbərdən çox buna bir əziyyət verirlər. Yəni keçən kərvanı gəlib alırlar, aparırlar hamısını. Və Peyğəmbər səhəmə deyir ki, bəs gəl bu şərti silək. Yəni İslamı qəbul edənə getsinə sənin yanına. Ondan sonra həmin bütün sahabilər, kimək İslamı qəbul hamısı yerlə Peyğəmbər səhəmin yanına. Yəni bu da Allah təala bir hikməti idi. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər səhəm o vaxtı həmin o sahabəni geri qaytardırır, lakin bir müddət keçəndən sonra nəinki o sahabi, ümumiyyətlə o qərar ləğv olunur tamamilə. Və həmçinin Suheyl ibn Amr hansı gəlmişdi Peyğəmbər səhəmə bu sözdə danışmağa, sonra o da İslamı qəbul edir. Və hətta Peyğəmbər səhəm öləndə o vaxt yəni, insanların çoxsu yəni, mürtəd olmaq üzrə idilər. Lakin bu sahabi, hansı Suheyl ibn Amr Hansı ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şərt kəsmişdi müşrik idi o vaxtı. Həmin bu sahabi də böyük sahabelərdən olur. Böyük sahabelərdən olur, yəni mötəbər və sözü kəsən sahabelərdən olur və İslamda ayağı möhkəm sahabelərdən olur. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu, yəni ittifaqa sülhü bağlayandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərə deyir ki, qurbanları kəsin. Gətirdiyimiz qurbanları kəsin və başınızı da qırxın. Peyğəmbər bunu 3 dəfə deyir. Yəni bir dəfə deyir gör ki, heç kəs reaksiya vermir. Heç kəs tərpənmir. İkinci dəfə Peyğəmbər yenə təkrarlayır. Üçüncü dəfə yenə təkrarlayır. Görür ki, heç kəs Peyğəmbər dediyinə əməl etmir. Yəni heç kəs istəmir ki, qurbanı burada kəssin. Hamı istəyir ki, getsin, Məkkədə kəssin. Yəni tavaf eləsinlər Kəbəni, ümrə eləsinlər. Sonra qurbanları kəsib başlayan qısına qurbanları kəssinlər. Peyğəmbər bu vaxt yəni biraz qəzəblənir, hirslənir və gedir Ümmə Sələmənin yanına. Yəni gedir zövcəsinin yanına və baş verənləri danışır. Deyir ki, bəs mən deyirəm belə, bula əməlləmirlər. Bu vaxt yəni həmin Peyğəmbər zövcəsi deyir ki, ya Rasulullah, sən birinci özün elə, sən başı qırx və qurbanı kəs, ondan sonra hamı kəsəcək. Sən elə, sonra hamı bir verəcək. Və Peyğəmbər sələm başını qırxır və başını qurbanı kəsməyə. Və bunu görən sahabələr başlar hamı başını qırxmağa və qurbanı kəsməyə. Yəni hamı birinci Peyğəmbər sələm deyəndə hamı deyirdi ki, ola bilsin, yəni birazdan sonra dəyişə bilər, vəhiy dəyişə bilər və Allah təala əmr eləyə biləcək ki, hücum eləyin Məkkəyə. Və biz də başımızı qırxsa ümrəyə niyəməyəcəyik. Aydındır? Sahabələr bu cür fikirləşirdilər. Onu elə o vaxt görürlər ki, Peyğəmbər sələm qırxır başını, dedilər artıq da yəni ki, iş daha sona yetib. Yəni biz elə burdan da geri qayıdacaq. Və sonra bütün yəni qoşunun bütün sahabələri hamısı başlarını qırxırlar və dəvələri də kəsirlər. Və hər yəni 70 dəvənin 70-ini də kəsirlər. Yəni hər bir dəvəyə 7 nəfər şərik olur qurban kəsməyə. Və Peyğəmbər sallallahu bu gün də yəni qurban kəsəndə Əbu Cəhilin dəvəsini kəsir. Yəni Bədr döyüşündə Peyğəmbər sallallahu qənimət kimi götürmüşdü qənimət. Həmin qənimətin içində Bədr döyüşündə götürülən qənimətin içində Əbu Cəhilin dəvəsi var idi. Və Peyğəmbər sallallahu acıqla hələ o gün yəni hamıya bəyan ki, bu Əbu Cəhilin dəvəsidir və onu kəsir. Ki qoy Məkkələr bilsin ki, Peyğəmbər sallallahu Əbu Cəhilin dəvəsini öz adından qurban kəsib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bu qurbanların bəzilərin Hudeybiyyədə kəsirlər və bəzilərin isə haram, yəni haramın ərazisində, yəni Məkkə çünki Məkkə ətrafı yerlər müəyyən yerlər var ki, ola haram sayılır. Yəni o yerlərdə yəni Məkkə heyvanı öldürmək olmaz, ağız kəsmək olmaz. Yəni oralar müqəddəs yerlər sayılır. Yəni Məkkə kimi sayılır. Və bəzi qurbanları aparırlar Məkkənin daxilində kəsirlər. Yəni o haramın haram ərazisinin daxilində kəsirlər. Və müsəlmanların bu hadisədə, yəni bu Hudeybiyyə sülhündə etdikləri hərəkətlər bunlar bizə onların ictihadları idi. Yəni ictihad etmişlər ki, yəni necə olur ki, biz müsəlman ola, biz haqq ola, batil olan bir tayfanın qabağında bu cür alçıraq. Lakin, yəni, nəhayət yəni onlar yəni, Peyğəmbər sələm əmrindən yenə kənara çıxmırdılar. Bu sülhü bağlayandan sonra Qureyşlilər yenə də Peyğəmbər sələminə əhd bağlamana baxmırlar, lakin onlar əhdi pozurlar. Bir neçə dəfə Qureyşlilərdən bir dəstə müsəlmanlara hücum edir. 80 nəfər, yəni bir dəstə, 80 nəfəri bir dəstə Məkkədən Peyğəmbər sallallahu yəni sahabına hücum edirlər. Hücum edirlər, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi onları mühasirəyə alırlar, yəni onları silahının əlinə alırlar. Lakin Peyğəmbər onları bağışlayır. Peyğəmbər onları bağışlayır və hamısını buraxır. Sonra ikinci dəfə 30 nəfər, başqa bir dəstə, 30 nəfərlik dəstə müsəlmanlara hücum edirlər. Yəni istəyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu qisas alsınlar. Lakin Peyğəmbər sallallahu yəni onlar mühasirəyə alır və onları da əsir götürəndən sonra onlar hamısını yenə azad edir. Ki mən yəni sülhə ittifaq eləmişəm, razılaşmışam və mən öz əhdimdə yəni peymanam, yəni düz sözümü sizə dayandıram. Həmçinin bu ikinci dəstəni buraxandan sonra üçüncü dəstə də gəlir. Peyğəmbər sallallahu hücum edir başqa bir yerdə. Onlar da 70 nəfər olurlar. 70 nəfər olurlar və onlar gəlirlər müsəlmana hücum edirlər. Və bu vaxtı Sələmət ibn Əqva adlı bir sahabi müşriklərdən 4 nəfəri tutur. 4 nəfəri tutur, əsir götürür və onlar Peyğəmbər sallallahu əziyyət vermişlər. Və lakin Peyğəmbər sallallahu buna baxmayaraq, Peyğəmbər sallallahu əziyyət verməklərinə baxmayaraq yenə Peyğəmbər onları hamısını bağışlayır və sonra Allah Teala ayə nazil edir. Və huvel ləzî kəffə eydəhum ankum. Allah Teala onların əllərini sizdən kəsdi, yəni onların əllərini sizə, onlar sizə bir zərər vura bilmədilər. Və eydəhum ankum. Sizi də onlara ziyan verməkdən Allah Teala qarşınıza aldı. Bibatni Məkkə. Məkkənin daxilində ola-ola, yəni haram ərazisində ola-ola. Min bəd ən ədfərakum aleyhim. Sizi onların üzərindən, yəni qələbə çaldığından sonra Allah Teala sizə bu cür nemətləri verdi. Yəni sizin bağladığınız bu sülh, Hüdeybiyyə sülhü, bu artıq bir qələbə idi. Peyğəmbər (s.ə.s.) bu cür müqavilə bağlaması artıq müsəlmanların qələbəsi idi. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) Mədinəyə qayıdır. Yəni Mədinəyə qayıdır və bu Mədinəyə qayıdan vaxtı artıq bir ay yarım keçmişdi ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) Mədinədən çıxmışdı. Həmçinin yəni geri qayıdan Peyğəmbər (s.ə.s.) yəni möcüzə olur, yəni yolda yeməkləri qurtarır, suları qurtarır. Yenə də Peyğəmbər (s.ə.s.) Allahın ona verdiyi möcüzə ilə, yəni yolda hamı yemək yer və su içirlər. Yolda yemək qurtaranda Peyğəmbər (s.ə.s.) əmr edir ki, bütün qoşunun yeməklərini yığsınlar və gətirsinlər o yanına və deyir ki, yəni gətirilən yemək bir qucaq idi. Yəni bir qucaq miqdarında yemək idi. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) yəni oxuyur və dua edir. Allaha dua edir ki, Allah Teala bu yeməyə bərəkət versin və deyir 1400 nəfər adam bu yeməyi yiyir və hamı doyurlar. Hətta deyir, hərə özü üçün də ehtiyac üçün yeməyə yola götürür. Sonra Allah Teala, yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) Mədinəyə qayıdanda yolda Fəth surəsini nazil edir. İnnə fətəhənə ləkə fəthən mubinə. Biz sənin üçün açıq aydın böyük bir fəth açmışıq. Yəni Məkkənin fəthini artıq sənə müjdə veririk. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) yəni bu haqda bilmək üçün Fəth surəsini ayrılan oxumaq olar. Yəni birinci ayədən başlayıb ta Fəth surəsinin ortasına qədər oxumaq olar. Və orada o haqda yəni Allah Teala yəni xəbər verir. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, yaqad onzə təliyə leylə sura. Bu gecə mənə deyir, bir sura nazil oldu və deyir, bu suranın nazil olması mənim üçün günəşin doğmasından daha sevimlidir. Günəşin doğmasından bu sura mənim üçün daha sevimli, daha əzizdir bu sura mənə. Və Ömər ibn Xattab bu vaxta gəlir, təəccüblə deyir ki, ya Rasulullah, bu fəthdir, yəni bu Məkkənin fəthidir. Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, bəli. Və ondan sonra Ömər ibn Xattab, yəni Ömər təəccüblənir, deyir ki, yəni biz qayıtmışıq, ümrə eləyə bilməmişik. Onlarla şərt bağlıdır, lakin Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, bu fəthdir, yəni Allah da ayədən az edib. Və bundan sonra Ömərin radiyallahu anhın nəfsi rahat olur və ürəyində o Qureyşə qarşı olan o qəzəb kin, yəni biraz soyur. O şərtlərə qarşı olan qəzəb kin biraz soyur. Və sonra, yəni bu ayə nazil olundan sonra müsəlmanlar hamısı sevinirlər ki, Allah Teala onlara Məkkənin fəthi haqqında müjdə verib və kədərdə olan sahabələr hamısı sevinirlər. Çünki hamı kədərli idi ki, biz Məkkəyə gedib tavaf edə bilmədik. Və ondan sonra sahabələr bildilər ki, daha da yəni, yəqin oldu onlarda ki, ən gözəl iş, ən xeyirli iş Allahın və onun rəsulunun əmrinə itaat etməkdədir. Yəni, ən gözəl iş, yəni ən rahatı Allaha və onun rəsulunun itaat etməkdir. Nə əmr edirlərsə onu et, nədən çəkindirirlərsə ondan çəkin. Lakin, yəni, Peyğəmbər (s.ə.s.) yanına o qadınlar ki, İslamı qəbul edirlər, Məkkədən gəlirdilər, Peyğəmbər (s.ə.s.) onları geri qaytarmırdı. Gələn qadınları Peyğəmbər (s.ə.s.) geri qaytarmıyor, yəni yalnız kişiləri qaytardılar. Qadınları isə kim İslamı qəbul edirsə, onlar müsəlmanların arasında yaşayırlar və Peyğəmbər (s.ə.s.) onları qəbul edir. Çünki qadınların qəbul edilməməsi həmin şərtlərdə yox idi. Şərtlərin içində yox idi ki, qadınlar İslamı qəbul etsələr, siz onları qaytaracaqsınız, yox idi. Ona da Peyğəmbər (s.ə.s.) yəni gələn qadınları geri qaytarmırdı. Və bu vaxtda, yəni bu haqda Allah Teala Mümtəhinə surəsinin 10-cu ayəsində xəbər verir. Mümtəhinə surəsinin 10-cu ayəsində Allah Teala xəbər verir ki, sizin yanınıza mömin qadınlar hicrət edəndə onları yoxlayın. Yəni onları imtahan edin. Həqiqətən onlar İslamı qəbul ediblər yoxsa yox? Həqiqətən hicrət etmək üçün gəliblər yoxsa yox? Allah onların imanını daha yaxşı bilər. Yəni Allah Teala bilir onlar iman ediblər yoxsa yox. Və bu ayə Mümtəhinə surəsinin 10-cu ayəsidir. Və orada inşallah oxuya bilərsiniz. Və onu da Peyğəmbər (s.ə.s.) gələn qadınları yoxlayırdı. Yəni onlar imtahan edir ki, görək İslamı qəbul etmək yoxsa yox. Əgər onlar İslamı qəbul etmək üçün gəliblərsə, Peyğəmbər s.ə.v onları saxlayardı Mədinədə. Yox, əgər onlar deyir, yəni başqa üçün gəlirdilərsə, onda Peyğəmbər s.ə.v onları yəni geri qaytar, yəni qəbul etməzdi. Və Hüdeybiyyə sülhü yəni bu cür başa çatır və yəni Hüdeybiyyə sülhünə baxanda görürük ki, burada böyük hikmətlər və ibrətlər var. Ən böyük hikmət və ibrət odur ki, Allahu Teala və onun Rəsulu əgər bizə bir şey əmr ediblərsə, biz o əmrə bizə ağır olsa belə ona itaat etməliyik. Və bu cür yəni əmrə itaat etməkdə həm xeyir, həm də bərəkət var. Və buna da açıq aydın, yəni özünüz də gördünüz ki, yəni o hadisədə sahabilər, hətta Ömər Müxəttab Peyğəmbərin sözünü yəni tərcümə qəbul edir. Hətta yəni çətinliklə qəbul edir, lakin yəni gərək insan həmişə yəni Allah Taala ona verdiyi bir əmri və Peyğəmbərin onun dediyi bir sözü qəbul etsin. Və həmçinin burada yəni bu sürdə Hüdeybiyyə sürhündə görsən ki, əgər bir iş yəni hikmətlə olunur, səbrlə olunur, deməli o işdə bərəkət var. Bərəkət var və qələbə də o işdədir. Şərt deyil ki, həmişə gələsən o dəqiqə nəsə eləyəsən. Xeyr. Yəni insan səbirlənməlidir və həyatı boyunca çalışmalıdır ki, səbirli olsun. Və bu səbir nəticəsində Allah təala ona böyük bir qələbə verəcək. Həmçinin bu sürətdə yəni müsəlmanlar üçün böyük bir fürsət var idi. Ki müsəlmanlar bu 10 il müddətində, yəni 12 sülh bağlamışlar, 10 illik sülh. Bu vaxtı müsəlmanlar artıq Qureyşdən əmin idilər ki, Qureyşdən artıq onlara qarşı döyüş olmayacaq. Və onlar başladılar başqa qəbiləyə İslamı dəvət etməyə. Və həmçinin Qureyşlə sülh bağlayandan sonra müsəlmanlar getdilər Yahudlardan qisas almağa. Və həmçinin bu döyüşdə, yəni bu Hüdeybiyyə sülhündə başqa faydalar var və o haqda inşallah, yəni bu qədər kifayətdir.